Hej Malte.
Hej Malte.
Går det godt?
Ja, det gør det.
Dejligt at høre. Jeg har hørt, du har ude at køre med DSB i dag. Var det en god oplevelse?
Ja, det var hurtigt. Jeg kørte med lyntog fra København, så det tog lige under 3 timer til Aarhus.
Fantastisk. Sidste gang jeg kørte med DSB, der dryppede der vand ned fra loftet. Nå. Så det er jo blandede oplevelser, når man tager DSB.
Der var en fyr, der sad med sin sko om på min sko. Så altså, det var jo lidt irriterende, men ellers så synes jeg, det gik fint nok.
Det var godt. I dag skal vi snakke om kønsstudier. Velkommen til Springfagligt, podcasten om de små fags betydning for vores samfund. Vi vil tage jer med et spadestik dybere og give jer de konkrete erfaringer fra forskerne og de studerende selv. Vi taler om, hvordan deres arbejde er placeret i samfundets maskineri, og om hvordan deres viden i særlige tilfælde kan have ekstraordinær, måske endda eksplosiv betydning.
Og så skal vi sige velkommen til Freja Skjald Torø.
Det er helt rigtigt.
Du er studerende på kønsstudier på AAU.
Yes.
AU er det så bare, når det er Aarhus.
Det er præcis.
Og det er jo lidt anderledes end de tidligere afsnit, vi har kørt, for der har vi jo snakket med undervisere og lektorer og professorer osv. Så spørgsmålet i dag kommer også til at være lidt anderledes til, hvordan det er at være studerende, fordi du ikke er forsker eller underviser.
Det lyder godt, ja.
Så jeg vil gerne starte med at spørge dig, om du ikke vil præsentere dig selv, og hvor langt du er på kønsstudier.
Jamen, som sagt, så hedder jeg Freja, og jeg læser kønsstudier som tilvalg til mit hovedfag i historie. Og i historie er jeg ved at skrive bachelor, samtidig med, at jeg har kønsstudier som tilvalg, og jeg er på første semester i kønsstudier.
Hvordan blev det sådan, at det var kønsstudier, der skulle være din tilvalg?
Altså, min plan var faktisk at tage til Finland næste år, altså i 2023. Og så skulle jeg have et fag på arts, det vil sige på mit fakultet for humaniora. Og så skulle jeg jo vælge mellem studier på humaniora, som jeg kunne tage der, eller på arts. Og så faldt jeg over kønsstudier og tænkte, det passer faktisk lige til min interesse, fordi selv i historie beskæftiger jeg mig udelukkende, næsten udelukkende, med kvinder, når jeg selv skal vælge emner og minoriteter, for den sags skyld. Så for mig var kønsstudier et oplagt valg, da jeg så, at det blev udbudt på AU.
Men hvem er det så, der udbyder det? Du siger, du læser historie, men hvem er det, der udbyder de kurser så? Er det det samme institut?
Altså det er samme fakultet, så ja, det er arts, der udbyder, kønsstudier.
Hvor langt er du med de kurser? Hvor lang tid skal du have dem?
Altså, jeg har et 15 ECTS point fag nu, samtidig med, at jeg skriver bachelor, som også er 15 ECTS. Normalt så skal man have 30 ECTS på et semester. Så næste semester, så skal jeg have 30 ECTS i kønsstudier. Så det er sammenlagt 45 ECTS, man har på et tilvalg, og det er også det, jeg skal have i kønsstudier.
Så de lyttere, som ikke lige er med på ECTS, så ECTS, det er pointsystem, man opgør kurserne efter på universiteterne, så det vil sige, at et kursus har et vist antal ECTS, og der skal normalt være 30 på et semester, som er et halvt år.
Nu siger du, du skal have 2 semester med det her. Hvad går undervisningen ud på, du har lige nu? Helt konkret, hvad hedder kurset?
Kurset nu hedder kønsstudier i politisk og historisk kontekst, hvis jeg husker helt rigtigt. Og det er et kursus, hvor man bliver introduceret til kønsstudier, og det er forskellige kønsteorier, og så hvordan man kan kigge på køn inden for forskellige discipliner. For eksempel så har vi også haft en lektion med feministisk geografi, så omkring sådan kønnede geografier. Og det lyder super komplekst, det er det egentlig også. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg selv forstår det endnu. Men det er sådan en bred vifte af introduktioner til, hvordan man kan undersøge køn inden for forskellige discipliner. Ja.
Det der kønnede geografi, hvad handler det om?
Altså, det er egentlig en teori om, at altså for eksempel urbane miljøer, eller det vil sige bymiljøer, har altså at de er kønnet på en eller anden måde. Det vil sige, at de for eksempel bænkene eller måden kommunen tænker, hvad hedder det sådan, grundplaner eller kommuneplaner og så videre, at de på en eller anden måde er kønnet. Og i kønsstudier så kigger vi ikke kun på køn, vi kigger egentlig også intersektionelt, det vil sige, vi kigger også på sådan noget som raceskel, og vi kigger på klasseskel. Så det er sådan nogle, ja, så det kan også godt være, hvordan geografi kan afspejle noget omkring klasse. Vi fik nogle eksempler med bænke i urbane miljøer, som skal prøve at afholde hjemløse fra at bruge dem til at sove på. Så det er sådan noget, man går ind og undersøger for, om der er skabt et skel i bymiljøet, eller ja, hvordan kan man sige.
Jeg havde jo sådan en fordom, at det hele handlede om at læse kvinder ind i tekster. Men, ja, men det leder da til, at det er alt, hvad der har noget at gøre med køn og identitet. Og,
ja, ja, ja. Lige præcis. Ja. Det er overhovedet ikke kun kvinder. Der er, altså, feministiske teorier har selvfølgelig ofte et aspekt, som læser køn ind og med fokus på kvinder. Men det er en bred vifte. Det er, så det er både klasse, og det er køn, og det er race. Ja, inden for de her forskellige discipliner. Så vi kigger på sådan noget som identitetspolitik og omkring sådan klima, økofeminisme. Vi har også noget om sådan aktivisme og sociale bevægelser. Politisk filosofi har vi også, eller det skal vi til at have. Så det er sådan meget bredt en introduktion til, hvordan man kan undersøge køn i forskellige sammenhænge.
Det, der du nævnte før med design af det offentlige rum, sådan så bestemte mennesker bliver holdt væk og så videre. Det er det, der hedder dark design, er det ikke det?
Jo.
Ja. Som en lille sjov anekdote, så er der i København på Amager nogle bænke, hvor der er lavet, nu laver jeg gåseøjne i luften, kunst på bænkene. Mm. Der er sådan nogle metalbøger, men der er nogle metalbøger, der er stablet op på bænken,
ja,
som gør, når man lige tænker over det, at man ikke kan ligge og sove der.
Ja, ja, lige præcis. Bænken. Og i Danmark, der bruger vi ofte de der sådan kunstgreb, som i vores design af bænke, men for eksempel i USA, der kan man lave bænkdesign med sådan nogle pigge, så det bliver ret tydeligt, at man ikke skal ligge og sove der, og at man kun skal kunne sidde der i en kort periode.
Mm.
Ja.
Så vi gør det mere underspillet i Danmark, og så andre steder, der,
ja, så der er det rimelig direkte. Ja, lige præcis.
Syret. Er der andre nu? Det er en meget konkret specifik problemstilling. Er der andre specifikke problemstillinger, I har arbejdet med?
Ja, altså vi arbejder altid ret konkret inden for de forskellige emner. Meget af undervisningen er egentlig også styret af de studerende. Vi har ofte sådan, at vi skal lave studenteroplæg omkring et selvvalgt emne inden for en bestemt sådan overskrift. Så ofte så er det også de studerende, der vælger en case, og så laver de et oplæg på baggrund af det. Så for eksempel i vores undervisningsgang om sociale bevægelser, så har min studiegruppe og jeg, vi har lavet et oplæg omkring sådan kvinders stemmeret, eller sorte kvinders kamp for stemmeret i USA. Så det er sådan noget, hvor man, der var også nogen, der lavede oplæg omkring incel-kulturen, og så det er sådan, du har meget frie tøjler til selv at gå ud og vælge et emne, som interesserer dig, og så prøve at sætte det ind i den kontekst, eller en faglig kontekst, hvor du bruger teorier på.
De undervisere, I har,
ja,
er de selv uddannet fra kønsstudier, eller er de sociologer, eller alt muligt andet?
Altså, Louise Fabian, som er hende, der er hovedkoordinator på faget, hun er idehistoriker. Og jeg tror også, Mikkel Thorup, som vi skal have, er også idéhistoriker. Men de kommer fra sådan forskellige fagligheder. Det er ikke en overordnet faglighed, som hedder kønsstudie. Det er sådan, inden for deres specifikke disciplin, så har de en interesse i feminisme og i studiet af køn.
Så det er en interdisciplinær disciplin?
Lige præcis.
Du er også historiker jo, så det, ja, hvis du så vælger at bruge en kønsteori på en historieopgave, så bliver det jo også på en eller anden måde kønsstudier.
Ja, på en eller anden måde. Ja. Og det er jo også, det er jo noget af det fede ved, at det er et tilvalg. Det Det gør også, at vi kommer alle sammen fra forskellige fagligheder. Jeg er den eneste fra historie, faktisk, hvilket for mange kommer som en overraskelse. Der er også nogen fra kunsthistorie. Der er folk fra filosofi og idehistorikere har vi også en del af, og engelsk og forskellige sprogfag har vi en del af. Så det er sådan en bred vifte af fagligheder, som vi alle sammen kan sætte i spil, når vi samles inden for vores fælles interesse, som jo er kønsstudier. Så det giver også en eller anden fed dimension til faget.
Mm. Du siger du, at kønsstudier det er mere sådan en samling af fagligheder, det er interdisciplinært osv. Er der nogen af de konkrete områder så inden for det interdisciplinære felt, som du er særlig interesseret i?
Altså sådan min egen personlige interesse, tænker du?
Ja.
Altså nu kommer jeg fra historie, så ofte så har det også en historisk dimension, når jeg dykker ned i et emne. Og det er også der, hvor jeg kan bruge min faglighed, som jeg jo allerede har. Så det er historiske emner, og det er især, altså nu skriver jeg bachelor omkring kvinders stemmeret i Danmark, så der kan jeg også bruge kønsstudier til at supplere min faglighed i historie, samtidig med, at jeg også bruger min historiefaglighed til at supplere mine kønsstudieemner.
Betyder det, at du ser og læser materiale på en anden måde, når man har lært en hel masse kønsstudierelaterede teorier?
Ja, altså jeg ved ikke, om det er anderledes, end det var før, fordi jeg har jo altid haft en eller anden form for interesse i sådan feministiske tilgange til historien. Så jeg tror ikke, den specifikt er anderledes, men jeg tror, at jeg har et stærkere fundament nu til at forstå det, og måske også nogle flere tråde at trække på, fordi jeg også beskæftiger mig med kønsteorier inden for kønsstudier.
Vil det være forkert at sige, at du har en kernefaglighed som historiker, og så kønsstudiedelen, det er ligesom det er supplerende eller det ekstra?
Det tror jeg godt, man kan sige. Det tror jeg godt, man kan sige.
Det virker også til at være det, som dine undervisere har. Altså, de er idehistorikere eller sociologer, og så bruger man tid på at specialisere sig inden for noget kønsstudie og noget kønsteori. Og så bliver det sådan en interdisciplinær disciplin.
Ja.
Det er jo også, hvis man lige skal komme med en indskydelse, så er der jo blevet forsket i køn længere, end der har været kønsstudier som altså officiel
ja.
Faglighed på universiteterne. Det har alle mulige fagligheder jo gjort. Så har du taget en ting med. Er det korrekt?
Ja, jeg har i hvert fald... Nu er det ikke rigtig en fysisk ting. Det er faktisk noget, jeg har på min telefon. Jeg har... Ja, jeg var faktisk lidt i tvivl om, hvad jeg skulle tage med. Fordi vi har en grundbro på kønsstudier, som vi tager i brug nogle gange, men som jeg ikke selv har fået købt endnu. Og den giver sådan et meget godt... Hvad hedder det? Den giver en meget godt tegn på, hvad kønsstudier egentlig er. Men det, jeg har taget med i stedet, er en Instagram-side, der hedder Krænkelseskulturelle Memes, som i sin beskrivelse skriver, at det er ikke et safe space for cis-het mænd, det er et feministisk ekokammer. Og grunden til, at jeg har taget den med, er ikke så meget for at sige, hvad kønsstudier er, men mere for at sige, hvad folk tror, det er. Jeg har sådan en forestilling om, at det her, det er præcis, hvad folk tror, det er, når jeg siger, at jeg læser kønsstudier. Og det er det bare overhovedet ikke. Vi er mange forskellige mennesker, og vi kommer fra mange forskellige fagligheder, og det er et interdisciplinært fag, som gør, at vi udforsker køn på mange forskellige områder. Og der er plads til alle, så det er ikke kun for feminister. Som det er lige nu, så er vi rigtig mange kvinder. Kønsstudier er begrænset, har et begrænset antal pladser på 40 mand, og vi er 39, og de fleste er kvinder. Der er kun 2 mænd. Resten er kvinder eller non-binære. Så vi er selvfølgelig mange kvinder, og det kommer studiet selvfølgelig også til at bære præg af, når vi nu har mulighed for at påvirke studiet på den måde, vi har, som studerende med vores studenteroplæg. Så det er selvfølgelig nogle gange et feministisk ekkokammer, men det kan også være så meget andet. Så det er egentlig for at prøve at punktere den der idé om, at kønsstudier kun er for kvinder, der er ærkefeminister. Det er så meget andet, og det er også det, der gør det relevant. Gør det relevant som en faglighed, synes jeg.
Nu siger du, det er et meme-side.
Ja.
Kan du finde et meme og beskrive, hvordan sådan et kunne se ud på sådan en feministisk meme-side?
Ja. Jeg kan jo prøve.
Du må meget gerne prøve.
Det kan godt være, det er lidt kontroversielt.
Det er vi ikke bange for.
Jeg kan jo tage et eksempel, som vi også brugte i vores fremlæggelse om det. Og det er egentlig et meme, som er kommet i kølvandet på Liberal Alliances politiske kampagne. Det kan være, I vil se det.
Nu kigger vi på det ind i studiet.
Yes.
Kan du beskrive, Freja, hvad det er, der er på billedet?
Det er egentlig et billede af Alex Vanopslagh, der står med... Altså, det er et billede, han selv har lagt op, og så har krænkelseskulturelle memes skrevet Stop Being Poor på hans hvide t-shirt. Og så har de i, hvad hedder det, beskrivelsen skrevet, det er mandag, det er efterår, og der er stadig folk på overførselsindkomst. Og det er jo egentlig en kritik af kapitalismen og Liberal Alliances politikker. Det skal det i hvert fald udgive sig for at være. Meget provokerende. Og det er også det, der gør, at det ligesom er et feministisk ekkokammer. Mm. At det er et sted, hvor man udtrykker feministiske holdninger. Ja, så det er et eksempel på, hvad der kunne være. Der er også nogen, der er grovere, der er nogen, der er mindre grove. Ja.
Så det sjove er jo, at den t-shirt, Alex Vanopslagh har på billedet, i virkeligheden, der står noget andet.
Ja,
end,
det gør der nemlig. Billedet. Det gør der nemlig, og det er noget andet, han har skrevet i opslagsbeskrivelsen. Ja, fordi det skal jo forestille sig at være et screenshot af Liberal Alliances Instagram-opslag, men så er det bare blevet redigeret.
Jeg er ret sikker på, at der står, du kan godt på,
ja,
den,
noget af den stil.
På den originale,
ja.
Du kan sætte eller sådan noget stil.
Ja.
Jeg er ikke helt 100% inde i, hvad...
Ja, eller frihed, et eller andet af den stil, ja. Sådan et Liberal Alliance-logo, eller hvad hedder det, slogan. Ja.
Mm. Ja.
Så når vi til runde 3 i programmet, som normalt, og det kommer det også til nu, handler om, at vi lige skal stikke lidt til dig.
Okay.
Ja. Og spørge dig om nogle af de ting ved faget, som måske kan kritiseres, eller som du tænker, at man kan nuancere lidt og komme nogle af sine kritikere lidt i møde, hvis der er sådan nogen. Og det har kønsstudier jo nogen af lige for tiden og har haft.
Ja.
Så jeg vil starte med at spørge dig, om du godt kan forstå, og nu taler jeg helt generelt, den kritik, som kønsstudier har fået som universitetsfag over de sidste par år.
Har du en specifik kritikpunkt?
For eksempel det kritikpunkt, der handler om, at det skulle være uvidenskabeligt, fordi det jo bare er politik. Altså det der med, at man prøver at sige, at forskningsområdet kønsstudier, det er bare politisk feminisme, forklædt som forskning, for eksempel.
Altså, jeg synes overhovedet ikke, den kritik holder, fordi det er meget videnskabeligt, og det er meget teoretisk, og der er mange sådan teorier, og de har jo alle sammen en akademisk vinkel, og mange af dem er, selvom de er feministiske, så er de jo også nuancerede, og jeg synes ofte, at de teorier, vi har læst, har ikke været, altså... De tager ikke parti, men det er som om, at feminismen er sådan et par briller, man tager på, når man kigger på for eksempel historien. Og så er det en måde at kigge på kønsstrukturer, for eksempel. Så i stedet for, at man kan sige, at det er politisk, så jeg synes, det er meget videnskabeligt. Og jeg synes, det er super relevant at kigge på kønsstrukturer. Jeg synes, det er ærgerligt, hvis man bare kalder det... Altså, feministisk politik forklædt som videnskab, fordi det er helt klart videnskabeligt, og der er et stort, eller der er et højt videnskabeligt niveau, og underviserne er virkelig kompetente, og det kan man tydeligt mærke, og de studerende er også enormt ivrige efter at både at være der. Altså der er næsten altid størstedelen fremmødt. Og det har jeg aldrig nogensinde oplevet på universitetet, at stort set alle kommer til en undervisningsgang. Vi har også 6 timers undervisning i træk. Det er ret lang tid, når det er forelæsning på universitetet. Det tror jeg, man som anden studerende også kan ikke genkende til nogenlunde. Ja. Så der er stærkt man fremmøde, og det er ikke fordi, at vi sidder og diskuterer politisk feminisme overhovedet. Vi diskuterer teorier. Ja.
Så I har ligesom en videnskabelig fremgangsmåde, som alle universitetsuddannelser jo har.
Ja,
det er ikke bare
lige præcis.
Normativt.
Ja. Overhovedet ikke.
Det er egentlig meget rart at høre. Ja. Det, jeg havde ikke troet andet, men det er stadig rart at høre fra nogen, der rent faktisk selv læser det. Tror du, nu har du nævnt, at kønsstudier er et tillægstilvalgsfag på AU. Tror du, det som fagområde kunne bære sin helt egen bacheloruddannelse og kandidatuddannelse?
Altså, det tror jeg. Nu er jeg selvfølgelig ikke kvalificeret i mit bud på, om det kan eller ej, men det vil jeg helt klart mene, og jeg tror også, at interessen er der. Og jeg tror, at det også er et vigtigt fag, fordi det giver mulighed for at nuancere kønsdebatten ude i samfundet. Det var også noget af det, vi fik at vide, da vi mødte op første dag. Hvorfor er det egentlig det her relevant? Og jeg tror ofte, at selve debatten om køn i samfundet bliver mega ophedet, fordi den også... Altså, vi har alle sammen et køn, og vi har alle sammen en mening om det. Så ofte så bliver debatten meget personlig. Og det der med at få en videnskabelig tilgang til det, gør også, at man bliver på en eller anden måde mere nuanceret, og kan deltage mere nuanceret og uden sig selv i debatten. Og det tror jeg helt klart er positivt. Så om det kan bære en bachelor- eller en kandidatuddannelse, det vil jeg helt klart mene.
Hvis du havde muligheden for at vælge en bachelor, en ren bachelor i kønsstudier, ville du så være fristet?
Ja, det vil jeg. Det vil jeg. Jeg synes nogle gange, at når man havde en forelæsning i historie, som inden for et emne, som måske ikke interesserede en super meget, så var jeg ikke lige så motiveret til at læse, som jeg er i kønsstudier, hvor at jeg synes, alt på en eller anden måde er relevant og passer ind i min interesse. Så det har også åbnet øjnene for mig, for både at indspore mig på, hvilken faglighed jeg godt selv vil have, og hvilken interesse jeg egentlig selv har.
Nu har du da lidt gjort det, men hvis du skulle sætte på spidsen med et fagligt argument, hvorfor at kritikken af kønsstudier som politisk ikke er berettiget, hvad vil du så sige?
Et fagligt argument?
Ja.
Inden for historie, så har min interesse ofte været at kigge på de kønnede aspekter i historien. Fordi jeg tror helt klart, at køn har en betydning. Og det er ikke kun en politisk holdning. Jeg tror, det er en... Altså sådan, jeg vil helst ikke sige en kendsgerning, men jeg tror bare, at køn har haft en stor betydning, både historisk set, men også i dag. Og noget, der har haft betydning for samfundet, synes jeg også helt klart er relevant at kigge på med sådan videnskabelige briller, og sætte det under belysning på en videnskabelig og en teoretisk måde. Og på den måde, så synes jeg, det bliver fagligt relevant at kigge på sådan noget som køn. Også fordi vi jo netop ikke kun kigger på kvindekønnet, vi kigger på køn generelt. Vi undersøger forskellige holdninger omkring, hvad køn er, og hvad det ikke er, og hvilken betydning det har, og hvordan det har haft betydning i historien, men også hvordan det har betydning i dag, for hvordan bybilledet ser ud, for eksempel, hvordan vi... Altså sådan inden for erkendelse, altså erkendelsesteori, kan også, der er også feministisk erkendelsesteori. Så det er sådan, ja, på den måde tror jeg, det bliver fagligt relevant at kigge på køn, fordi det egentlig betyder ret meget, både historisk set, men også for alting i dag. Ja,
ja, køn gennemsyder alle emner på den ene eller den anden
måde.
Præcis.
Derfor, ja, er det vigtigt og relevant at kigge på, ja, og undersøge ud fra en videnskabelig, ja.
Så man kan måske også sige, hvis kønsspørgsmål kun bliver politisk, så er vi måske også spændende for alle vinklerne og alle de ting, som køn betyder. Fordi så handler det kun om, hvad synes jeg er, som politiker er retfærdigt, eller det rigtige, eller og så bliver det normativt. Så man har ikke den der videnskabelige metode, som jeg kan høre, I har, hvor man, hvad kan man sige, tjekker sig selv af med nogle ting. Altså man har en fortolkning, som ikke bare er ens egen, det er en udviklet videnskabelig fortolkning osv.
Ja. Jeg tror også, det er noget med, altså inden for feminismen kigger man ofte på privilegier. Hvad har jeg som privilegie? Hvad har andre folk som privilegier? Og det tror jeg også, man bliver nødt til at kigge på i samfundet. Fordi hvis det er politisk, så er det jo ofte yderfløjene, man hører mest. Og jeg tror også, det er jo ofte det, der har gjort, at folk har fordomme omkring feminisme. Der er virkelig ikke særlig mange mennesker i Danmark, der vil kalde sig selv feminist. Jeg så lige en undersøgelse, der havde undersøgt den danske befolkning, eller et udsnit af den danske befolkning, og det var kun 1 ud af 6 eller sådan noget, der ville kalde sig selv feminist. Så det er ikke rigtigt, der er ikke særlig mange i Danmark, som vil kalde sig selv feminist, fordi det er blevet politisk ladet. Og jeg tror, feminisme er jo nærmest en videnskab for sig selv, ligesom så mange andre. Altså det er sådan en måde at tilgå viden på, og en måde at kigge på strukturer og historie og geografi og sådan. Altså det er super relevant at kigge på inden for videnskaben også. Så
tror du, at kønsstudier er særligt udsat for kritik, fordi det netop også er en politisk retning, som har en historie og så videre, så når folk tænker på feminisme og hører det ord, så vil de associere det med politik. Hvad de måske ikke vil, hvis man siger kemi eller sådan.
Jamen det tror jeg. Jeg tror helt klart, at det er blevet politisk lavet, eller sådan, det er i hvert fald blevet meget lavet ord. Både politisk set, men også sådan, altså generelt set. Jeg tror ikke, man forbinder for eksempel feminisme med en videnskab for den sags skyld. Altså jeg tror, det er folks fordomme omkring det er, at det er kvinder, der hader mænd, som er feminister. Og ikke, at det kan være en videnskabelig retning.
Jeg sidder og kommer til at tænke på, om feminisme egentlig er et dårligt ord. Fordi at det kommer af, altså at det lyder som om, at man snakker feminin. Selvom det ikke har noget at gøre med feminin, det handler egentlig bare om køn og ligestilling mellem køn, og ikke specifikt om, at kvinder skal ligestilles med mænd. Det er bare det kommer til at handle om, fordi der er nogle situationer, hvor der er noget ujævnhed. Skulle man finde på et nyt ord? For at få flere danskere til at
altså
sige,
måske,
at de rent...
Ja. Måske. Ja. Fordi man kan sige, jeg tror mange vil se, at pendangen til feminisme, eller modsætningen til feminisme, er mandschauvinisme, og det er jo noget helt andet, kan man sige. Så hvis man tænker, okay, mandschauvinisme er, at mænd føler, de er over, eller sådan, står over kvinden, at så må feminisme jo være, at kvinden står over manden. Og det er det jo på ingen måde. Så jo, det kan godt være, at løsningen vil være at finde et nyt ord.
Ja, fordi for mig så betyder feminisme bare ligestilling.
Ja, men det gør det også for mig.
Ja.
Ja.
Så der er noget begrebsforvirring, måske, kommer
til
folk.
Det tror jeg helt bestemt, der er, når man snakker om kønsstudier og feminisme.
Ja.
Malte, hvad har vi lært i dag?
Jeg har lært, at et kønsstudie ikke bare handler om kvinder, der sidder og siger, at verden er ond, men at det hele handler om, at det handler om at se på ulighed mellem køn og mellem sociale grupper. Og det helt konkret kan handle om dark design. Bænke, man ikke kan ligge på ude i samfundet og ude i byerne.
Ja, så det er det med, at det er et bredt forskningsområde, men det er også det med, at det er videnskabeligt. Altså det handler ikke om skal eller skal ikke, som man vil måske sige politisk, altså skal eller skal ikke den her gruppe have de her rettigheder, men det handler om, hvad betyder køn og forholdet mellem kønnene i det offentlige rum, for eksempel. Sådan ud fra en mere, nu er jeg også ked af at bruge det ord, men nøgtern betragtning, altså hvad betyder køn for vores valgsystem, for eksempel i forhold til kvinders stemmeret, og hvad betyder køn for interessekonflikter i bymiljøet, for hvordan bænkene skal se ud, for eksempel. Hvad for en krop skal bænken være designet til, som en hvad kan man sige, mere videnskabelig betragtning, i stedet for at spørge politisk og sige, jeg synes, at bænken skal være designet til den her person.
Freja, tusind tak, fordi du gad at komme. Det har været super lærerigt og super spændende. Du har lyttet til Springfagligt. Tak for i dag, og vi håber, at blive klogere. Så ses vi igen i næste uge.